Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 հունիսի 4-ն է։ Ազգային ժողովում Սուրբ Անավեճ արտաքին գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանի եւ ընդդիմադիր օրենսդիրների միջև։ Վազգեն Գալստանյանը շարունակում է հանրային ակցիաները, այսօր էլ նա հարցերն ուղղել է օմբուդսմենին. Որն է Պուտինի գաղտնի խաղը Հարավային Կովկասում, Թոմ դե Վալի մեկնաբանությունը։ Հաջորդ շաբաթավերջին Շվեյցարիայում գումարվելու է Ուկրաինայի հարցով խորհրդաժողովը։ Կորոնավիրուս ինչ չարաշահումներ են եղել համավարակի ժամանակաշրջանում, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ պայմանագրի ստորագրումը վերջ կտա երկարամյա հակամարտությանը և համաշխարհային մասշտաբով կփոխի Ադրբեջանի և Հարավային Կովկասի դերակատարությունը, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը Բաքվում մեկնարկած միջազգային էներգետիկ ցուցահանդեսի մասնակիցներին ու հղատուղերձում։ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը հեռախոս զրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահի արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով խորհրդական Ակիֆ Չաղատայի Քլչի հետ կողմերն ընդգծել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի կարևորությունը նշված է Սպիտակ տան հաղորդագրության մեջ։ Իրանը պաշտոնապես դիմել է ԵԱՏՄ դիտորդ երկրի կարգավիճակ ստանալու խնդրանքով, այս մասին հայտարարվել է այսօր Բելարուսում ընթացող Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի միջտի ընթացքում։ Իրանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ավարտել է հունիսի 28-ին կայանալի կարտարտ նախագահական ընտրությունների թեկնածուների նախնական գրանցումը, 86 հավակնորդներից գրանցվել է 22-ը, թեկնածուների վերջնական ցանկը կհրապարակվի հունիսի 11-ին։ Արևմուտքն աշնանը կարող է Վրաստանում Մայդան կազմակերպել, պետական 10 գործակալության հետ զրույցում նշել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինը։ Դաստրոս դիվանագետի կարող է տեղի ունենալ մեջբերում հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների համատեքստում։ Ռուսաստանն այսօր Միացյալ Նահանգների համար թշնամական պետություն է, ինչպես և ԱՄՆ-ն Ռուսաստանի համար լրագրողների հետ զրույցում այսօր հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Կրեմլի խոսնակի պնդմամբ Ռուսաստանը նաև կարող է Ուկրաինայում հարվածներ հասցնել արևմտյան այն ռազմական հրահանգիչներին, որոնք փորձեն օգնել ուկրաինական բանակին, մեջբերում լինեն դրանք ֆրանսիացիներ, թե մեկ այլ արևմտյան պետության ներկայացուցիչներ, և Թուրքիայում այսօր ռազմական ինքնաթիռ է վթարվել, այս մասին հաղորդել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերատեսչության փոխանցման ուսումնական օդանավի անձնակազմի 2 անդամներն էլ զոհվել են, վթարի պատճառներն այս պահին հայտնի չեն։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խորհրդարանում Բանավեճ արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի և ընդդիմադիր օրենսդիրների միջև, որոնք են Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման հնարավորությունները և կան այդպիսիք ներկայիս պայմաններում, ինչ էր պետք անել ժամանակին։ Մեկ այլ թեման էլ սահմանադրությունն է, արդյոք երկու երկրների մայր օրենքները կարող են ինչ որ դեր կատարել կարգավորման գործընթացում, չէ՞ որ տակավին վերջերս էր Բաքուն պնդում, թե Հայաստանը պետք է հրաժարվի գործող սահմանադրության նախաբանից ու նույնիսկ զինանշանը պետք է փոխի։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Դուք ձեր տված հարցին, եթե գայք ես կողմից նստեք, շատ ավելի լավ կպատասխանեք և ձեզ ավելի շատ կչորեք, քան ես եմ ինձ թույլ տալիս։
Նախ ինձ պետք չի չորել, ես առանցելա չորեմ։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր մոլորություն որակեց ընդդիմադիր պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի այն դիտարկումը, թե Հայաստանը բյուջեյով ծախսեր է նախատեսում ուղղակի Ադրբեջանի պահանջները կատարելու համար։ Ռուստամյանը օրինակներ բերեց։
Օրինակ հենց նույն սահմանազատման սահմանագծման առումով, դա ոչ միայն չի բխում միջազգային փորձից, այլ ուղղակի Ադրբեջանի պահանջն է և Ադրբեջանի ծրագիրն է իրականացվում։ Ադրբեջանը պահանջում է մի բան, մենք դա հիմնավորում ենք և սկսում ենք իրականացնել։ Հետվում նաև օրինակ նույն սահմանադրության հետ կապված փոփոխությունների պահանջը։
Չարձագանքելով սահմանազատման վերաբերյալ դիտարկումներին, Արարատ Միրզոյանը խոսեց սահմանադրության փոփոխության մասին պնդելով.
Օրակարգի մաս Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների ոչ մեր, ոչ իրենց սահմանադրության փոփոխությունները չեն կազմում։
Արտգործնախարարը վերահաստատեց, որ իհարկե և Հայաստանը, և Ադրբեջանը բարձրաձայնել են, որ միմյանց սահմանադրություններում էական խնդիրներ են տեսնում երկարատև խաղաղության հաստատման համար։ Չնայած այդ հանգամանքին, արտաքին քաղաքական գիրատեսչության ղեկավարն այսօր պնդեց, պաշտոնական Երևանը սահմանադրությունը խաղաղության հաստատման համար մեծ խնդիր չի համարում։
Համոզմունք ունենք, որ եւ մեր եւ իրենց սահմանադրությունը մեծ հաշվով չի կարող խնդիր լինել իրավական առումով երկարատև խաղաղության հաստատման համար։
Այստեղ սահմանադրության օրակարգ չկա։ Քանի անգամ է խոսել վարչապետը ձեր դրա մասին։ Ոչ չկա։ Չեք հետևում։
2023-ի բյուջեի կատարողականի քննարկմանը չշրջանցվեց Արցախահայերի իրենց հայրենիք վերադարձն ապահովելու հարցը։ Ինչ կոնկրետ քայլեր է արել այս ուղղությամ բարդգործնախարությունը, հարցուղեց ընդդիմադիր Արծվիկ Մինասյանը։ Հարցին Արադ Միրզյանը հարցով պատասխանեց. արդյոք ընդդիմության ուզածը պատերազմն է։
Որ ասում եք վերադարձ Լեռնային Ղարաբաղ, կարակ ասեք, խնդրում եմ, էլի շատ եմ խնդրում։ Մանրամասնել, թե դուք ինչ նկատի ունեք Լեռնային Ղարաբաղ վերադարձ ասելով, արդյոք դա այն պայմաններն են, որը պատրաստ է եւ առաջարկում է պաշտոնական Բաքուն։ Այսինքն նույն օրենքներ, նույն միջավայր, ինչպես մյուս տեղերում ապրող ադրբեջանցիների համար։ Թե դա ինքնավարություն է Ադրբեջանի կազմում, թե դա անկախ Լեռնային Ղարաբաղա, դուք ինչ եք ուզում առաջարկել։ Եթե դա անկախ Լեռնային Ղարաբաղա կամ այն ստատուս քվոնա, որը կար 2019 թվականին, դուք հասկանում եք, որ դա եւ պատրաստ եք արդյոք դա անել, օրինակ առնվազն 4000 զոհի գնով։ Դուք առաջարկում եք պատերազմ, թե ոնց որ ձեր հերթական վարչապետի թեկնածուն ասում է զինվորականները պիտի մեռնեն, բայց դա էլ իրանց գործն է, այդ էլ է մոտեցում, բայց այդ դեպքում ոնց եք ասում, որ մեր հալա 4-ը քիչա, մի 1000-ը ձեր կողմից է կավելացնում, 5000 զոհ տվեցինք, դուք դրա համար մեղավոր եք։ Մի հատ կարա կողմն որոշվեք, պետքա զոհվել եւ տարածքներ գրավել, պետքա չզոհվել, մի հատ չի բռնում, էլի ես չեմ հասկանում առնվազն։ Հիմա պայմանները, այո, միջազգային իրավունքի եւ երաշխիքների ներքո Արցախահայությունը, Արցախի ժողովուրդը հետ վերադառնալու իր հայրենիքում, իր պատմական արմատներով իր հայրենիքում ապրելու իրավունք պետք է ունենա, այն երաշխիքներով, որ որոշակի ինքնավարության աստիճան պետք է լինի։ Ես ինչ ուզում եի լսեցի, ասում եք Ղարաբաղի ինքնավարություն, Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի ինքնավարություն, հրաշալի է, բացի նրանից, որ դուք դա հիմա ասում եք այն պահին եւ այն պայմաններում, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղում այլևս հայ չկա։ Երբ որ Լեռնային Ղարաբաղում հայեր կային եւ մենք առաջարկում ենք իջեցնել նշաձող անկախությունից եւ խոսել այդ տեսակ հարցերի մասին, մեզ ասում էին, բան ինչ է, դավաճան, թրքաբարո, թուրք, պիղծ, ես իմ։
Վազգեն Գալստանյանը շարունակում է բողոքի հանրային ակցիաները, նա իր համախոհների հետ այսօր հասել է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, պահանջել, որ օմբուդսմենը պարզաբանումներ ներկայացնի, բացատրի, թե ինչու չի արձագանքում ցույցերի ընթացքում իրավապահների կողմից ուշ կիրառելուն, մարդկանց բերման ենթարկելուն, մարդու իրավունքների պաշտպանը չի ընդունել պարոն Գալստանյանի պահանջը, դրանով հանրային ակցիան ավարտվել է, մյուս հավաքը կլինի Սուրբ Աննայի եկեղեցու Բաքում, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առավոտյան Սուրբ Աննա եկեղեցուց Բագրատ արքեպիսկոպոսը աջակիցների հետ երթով շարժվեց մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։
Այս ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպանը ծառայել է մարդու իրավունքներին, թե այլ բան։
Պահանջում էին պաշտպանը կամ որևէ մեկը իր աշխատասենյակից դուրս գա ու լսի մարդկանց, որ կպատմեն իրենց իրավունքների խախտումների մասին։
Վեհապար հայրապետի մուտքը սարդարաբատ արգելելը, խախտումը թե ոչ, գիրանցում մարդկանց իրավունքներ խլելը ձեռքներից, սեփականության, առանց հանրային շահ ճանաչելու, առանց որևէ բանի, որը հսկայական գործընթաց է, մարդու իրավունքներ խախտումը թե
ոչ։ Որտեղ է գնահատականը պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանի բռնության, ես ուտ եմ ասում, բռնության ենթարկելու համար։ Չկա։ Այսպիսի գնահատականների բացակայությունն է նաև, որ իշխանությունների թույլ է տալիս վարձել ամենավերջին բռնարարի պես։ Այսպիսի գնահատականների բացակայությունն է, որ թույլ է տալիս, որպեսզի բռնություն կիրառվեն լրագրողների նկատմամբ։
Գիրանցից մինչև Երևան անհնազանդության ակցիաներում քաղաքացիների իրավունքները խախտվում են թե ոչ, ինչու չկան հանրապետության օմբուդսմենի գնահատականները։ Բագրատ Սրբազանն այս հարցի պատասխաններ ուզում լսել։
Մարդեն ներկևը լինել իր պաշտպանած քաղաքացիների ձայնը լսելու համար։
Այս իշխանության համար մարդու իրավունքները որևէ արժեք ինձից չեն ներկայացնում։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը աշխատակիցներից մեկի միջոցով փոխանցեց, թե պատրաստ է իր աշխատասենյակում ընդունել արքեպիսկոպոսին, բայց առանց լրագրողների։
Բոլոր հարցերի պատասխանները կխնդրեմ բացառանք վերել եւ անձնական մարդու իրավունքների պաշտպանից հարցերի պատասխանները կստանան։
Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդը օմբուդսմենի պայմանը չընդունեց, շարունակեցին պահանջել, որ նա գա ու հրապարակային խոսի։
Դուք պարտավոր եք պատասխանել մեր ժողովրդի բոլոր հարցերին, բոլոր հարցերին։
Այդպես էլ Անահիտ Մանասյանը դուրս չեկավ իր աշխատասենյակից։ Շենքի մոտ էլ սակավաթի ոստիկաներ էին, որ չվրիպեցին Բագրատ Սրբազանի աչքից, նա հատուկ արձագանքեց դրան։
Ուրախալի է, որ տղաներին գործից չեն կտրել վերել այստեղ։
Պաշտպանի գրասենյակի մոտ ակցիան ավարտվեց, կհանդիպեն երեկոյան Սուրբ Աննա եկեղեցու մոտ։
Ռուս խաղապահները հեռացել են Լեռնային Ղարաբաղից, եթե ուժ ունենային, ամեն ինչ կանեին մնալու համար, բայց ընդհանում է ռուս-ուկրաինական արյունալի կռիվը կան արևմտյան պատժամիջոցները, Մոսկվայի համար առաջնահերթությունները գուցե փոխվել են, սակայն հարավային Կովկասում մնալու և Իրանի հետ ցամաքային ուղիղ կապը վերականգնելու ծրագիրը այսօր էլ ավելի հրատապ է դառնում։ Հանուն դրա Կրեմլը կդիմի ցանկացած քայլի, այդ թվում Ադրբեջանի հետ համատեղ ճնշում կգործադրի Հայաստանի վրա։ Կովկասյան թեմայի գիտակ Թոմ Դվալի նոր վերլուծությանը անդրադառնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանի հայտնի փորձագետներից Թոմաս Դվալը գտնում է, որ Զանգեզուրյան միջանցքի բացումը կարող է լինել Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև նոր գործարքի էությունը ռուսական ուժերը Ղարաբաղից դուրս բերելու դիմաց, քայլ, որ Ադրբեջանի ղեկավարությանը ներքին մեծ հաղթանակ պարգևեց և Ադրբեջանը կարող է համաձայնվել Ռուսաստանի անվտանգության ուժերի վերահսկողությանը Հայաստանի հարավով պլանավորած երթուղու վրա։ Եթե նման պլանը իրականացվի, դա կնշանակի Հայաստանի հարավային սահմանի ադրբեջանա-ռուսական համակարգված զավթում, մղձավանջ, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ արևմուտքի համար։ Հայերը կկորցնեն վերահսկողությունը ռազմավարական կենսական նշանակություն ունեցող սահմանամերձ շրջանի նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգները և նրա արևմտյան դաշնակիցները կտեսնեն, որ Ռուսաստանը մեծ քայլ է կատարում Իրանի հետ ճանապարհային և երկաթուղու բաղձալի կապը ստեղծելու համար, իսկ Հայաստանը ինքնուրույն կարողություններ չունի կանխելու Ռուսաստանի և Ադրբեջանի գործողությունները, գրել է նա Foreign Affairs հանդեսում հրապարակված Ռուսաստանի թաքնված խաղը հարավային Կովկասում հոդվածում։ Թոմաս Դվալը նշում է տարածաշրջանում Ադրբեջանի վերելքը, Վրաստանի շեղումը արևմուտքից, Հայաստանի օտարացումը Ռուսաստանից և տարածաշրջանային նոր դասավորություններում Ռուսաստանի փոխվող հավակնությունները, առանցքայինը համարելով դեպի Իրան ցամաքային կապի վերակառուցումը։ Ամենագրավիչ երթուղին, որն Ադրբեջանը անվանում է Զանգեզուրյան միջանցք, ավտոճանապարհի և երկաթգծի ծրագիրն է, որ Ադրբեջանը կկապի Իրանին և Թուրքիային սահմանակից էքսկլավ Նախիջևանի հետ, բացելով 43 կիլոմետրանոց երթուղին Մոսկվան երկաթուղային ուղիղ հաղորդակցություն կունենա Թեհրանի հետ, որը Ուկրաինայում կարող ռուսական ուժերի համար զենքի կարևոր մատակարարող է դարձել։ Ընդգծում է նա, հիշեցնելով, որ հյուսիս հարավ առանցքը ըստ էության կվերականգնի այն ճանապարհը, որը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հայտնի էր որպես պարսկական միջանցք, Իրանից հյուսիս Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստան գնացող ավտոճանապարհ և երթուղի, որը ապահովում էր ԱՄՆ-ի կողմից խորհրդային միությանը տրամադրվող օգնության ոչ պակաս կեսի մատակարարումները։ Ճակատագրի տարօրինակ շրջադարձով այդ նույն առանցքը այժմ կենսական նշանակություն ունի Մոսկվայի համար ԱՄՆ-ի և արևմուտքի դեմ ներկայիս պայքարում։ 2020-ի նոյեմբերին ռուսները կարծում էին, որ գործարք են կնքել այդ ճանապարհը բացելու համար, երբ Պուտինը, Ալիևը և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եռակողմ համաձայնագիր ստորագրեցին Լեռնային Ղարաբաղում ընթացող հակամարտությունը դադարեցնելու մասին և տեղակայվեցին ռուսական խաղաղապահ ուժեր։ Համաձայնագիրը ներառում էր դրույթ, որը կոչ էր անում ապաշրջափակել բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը տարածաշրջանում և մասնավորապես նշվում էր Հայաստանի տարածքով Նախիջևան տանող երթուղին։ Ավելին ասվում էր, որ երթուղու վերահսկողությունը լինելու է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ձեռքում։ Հիշեցնում է Թոմ Դվալը, նշելով, որ մինչ հիմա այդ միջանցքը փակ է մնում, որովհետև Հայաստանը և Ադրբեջանը չեն կարողացել համաձայնության գալ շահագործման պայմանների շուրջ։ Ռուսաստանի պնդումը, թե իր անվտանգության ուժերը պետք է վերահսկողություն սահմանեն, մնում է հաստատուն։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ապրիլին վերադառնալով Մոսկվայից ակնարկեց դրա մասին, միջազգային հանրությանը հայտարարելով, թե 2020-ի համաձայնագիրը անհրաժեշտ է հարգել։ Թոմ Դվալը փակագծում նշել է, որ համաձայնագրի մյուս բոլոր կետերը արդեն պետքական չեն։
Ռուսների ռազմական ներկայությունը երբեմն էներգիայի պահպանման օրենքն է հիշեցնում։ Էներգիան մեկ տեսակից վերածվում է մյուսի, միտեղ պակասում, մյուսում ավելանում և ինչ էլ պատահի չի անհետանում։ Նրանք հեռանում են Զվարթնոցի օթակայանից, հեռացել են Լեռնային Ղարաբաղից, հայ-ադրբեջանական շփման գծի որոշ հատվածներն են լքում, բայց դրան զուգահեռ տեղը պնդացնում են Գյումրիում։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Մինչ Հայաստանի տարբեր քաղաքական շրջանակներ քննարկում են ռուսական ռազմաբազան Հայաստանից դուրս բերել չբերելու հարցը, ռուսական կողմը տեղում ակտիվ շինարարություն է անում։ Կառուցապատումը տեսանելի է 102-րդ ռազմաբազայի պարիսպների ձայն կողմ։ Ինչ են կառուցում և արդյոք ունեն Հայաստանի իրավասում արմինների համաձայնությունը։ Հայ-ռուսական պայմանագրի համաձայն ռազմաբազան իր օբյեկտները կառուցելու կամ կապիտալ շինարարություն իրականացնելու համար պետք է այդ աշխատանքները համաձայնեցնի հայկական կողմի հետ։ Քաղաքաշինության կոմիտեից ազատության հարցմանը պատասխանել են, որ անցած տարի մարտին Ռուսաստանի զինվորաշինարարական համալիրը համաձայնեցման է ներկայացրել մեծ ամրոց համար մեկ զինվորական թաղամասում նախատեսվող օբյեկտների էսքիզային նախագիծը։ Միևնույն ժամանակ նշում են, որ կառուցապատման թույլտվությունն ու այլ փաստաթղթեր տրամադրում է համայնքի ղեկավարը։
Ռուսական 102-րդ բազայի տարածքում Ռուսաստանի Դաշնության կոմիտեի ներգրավությամբ կառուցվում է երկու հատ շենք, հանրակացարանային շենքեն զինվորականների և նրանց ընտանիքի անդամների համար։ Նախատեսվում է կառուցել երկու շենք, մեկ 3 հարկանի և 2 հարկանի, ընդհանուրը 260 տեղ ունեցող շինություններ են։
Գյումրի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանն ասում է, ռուսական կողմը սկզբում ցանկացել է վարգույներով 5 հարկանի 2 շենք կառուցել, նախագիծ են կազմել, ներկայացրել, բայց քանի որ բազան գտնվում է Կումայրի պատմական արգելոցի տարածքում, ոչ կրթության նախարարությունը, ոչ էլ քաղաքապետարանը չեն հաստատել։
Տարածքը որպես պատմամշակութային համալիր է դիտարկվում, այն Կումարի արգելոց թանգարանի տարածքի մեջ է, և այդ երկու շենքերը մեզ են նախատեսված, մեզ առաջադրան կտրվել, որ նրանք պետք է համահունչ լինեն եղած պատմամշակութային միջավայրին, դրա համար նրանց սկզբնական շրջանում դիմել էին ավելի բարձր հարկ կառուցելու համար, ավելի ռուսական ոճի շենքեր էր ներգրավված, մենք այն վերամշակել տվեցինք, միջամտեցինք, որպեսզի և հարգանքությունը կեսպի և նրա ճարտարապետական ծավալային ճակատային լուծումները մի քիչ համալուրջ լինեն մեր պատմամշակութային արժեք ունեցող շենքերին։
Շենքերի կառուցման համար տուֆքարը չի օգտագործվել, ինչպես տարածքում գտնվող մյուս շենքերն են, այլ նյութերով են կառուցում, բայց այնպես, որ արտաքին տեսքը տուֆի նման լինի։ Էսքիզային փոփոխություններից հետո աշխատանքային նախագիծ է ներկայացվելու Գյումրիի քաղաքապետն այն հաստատել է։
Եթե նախարարությունը լիազոր մարմինների համաձայնություն տվել էին, դուր չտալու համար պետք էր չգիտեմ, շատ լուրջ պատճառաբանություն, որ ես չեմ կարծում, որ կարելի է պատճառաբանություն դուրս գնալու համար։
Բացի շենքերից ու արդեն ոչ կումարի արգելոցի հատվածում, բայց դարձյալ բազայի տարածքում նաև մարզամշակութային մեծ համալիր է կառուցվել, որի թույլտվությունը ևս ռուսական կողմն ունի։
Իրենք չեն ազդելու, բացասական ազդեցություն չեն թողնելու շրջակայքում եղած պատմամշակութային հուշարձան շենքերի վրա, դու թույլատրվել
է։ Նման մի մարզամշակութային համալիր ռուսական մեկ այլ զորամասում էլ են կառուցել, իսկ բնակելի կառուցել ԿԳՍՄ նախարարությունը թույլ չի տվել։
Նախատեսում էր պատմամշակութային որոշ շենքերի ոչնչացում, միանգամից թույլ չտվեցին զորամասի տարածքը։
Իսկ ով է իրականացնում վերահսկողությունը, որ նախագծից չշեղվի ու այլ բան չկառուցվի։
Հսկողությունը իրականացնում են հիմնականում տեխնիկական հսկողների կողմից, հեղինակային հսկողություն է սահմանված նաև մեր քաղաքաշինական տեսչությունը, նույնպես պարբերաբար այնտեղ ստուգման մանյանեպածու ստուգումներ է կատարելու ըստ օրենքի։ Անհրաժեշտության դեպքում մենք նույնպես այցելում ենք և հետևում ենք շենքի կառուցման ընթացքին օրագին։
Շահագործման վերջնական ակտը համայնքի ղեկավարն է ստորագրելու։
Վերջնական այդ բոլոր հանձնաժողովի եզրակացության հիմա համայնքը պետը տալիս է շենքի ավարտը փաստագրման ակտ և շահագործման թույլտվություն։
Ռուսական ռազմաբազայում շուրջ 5000 զինծառայող կան, նրանց մի մասը բնակվում է ռուսական 8-րդ զինվորական թաղամասում, մյուսները քաղաքի տարբեր հատվածներում վարձով։
Վլադիմիր Պուտինը ըստ թոմրվալի գաղտնի խաղեր է անում հարավային Կովկասում։ Մինչդեռ Եվրոպայում գաղտնիքի տեղ էլ չմնաց, նրա նպատակն է քայքայել, ծնկի բերել Ուկրաինան, զենքի ուժով փոխել սահմանները, դա բացատրելով պատմական անարդարությունը շտկելու անհրաժեշտությամբ։ Հաջորդ շաբաթավերջին Շվեյցարիայում գումարվելու է խորհրդաժողով, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
ՆԱՏՕ-ն ողջունում է Ռուսաստանի թիրախներին հարվածելու արևմտյան երկրների արգելքի թուլացումը, Ուկրաինան ունի ինքնապաշտպանության իրավունք, այս մասին հայտարարել է Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշնքի ղեկավար Յենս Ստոլտենբերգը, նրա գնահատմամբ այդ քայլը կօգնի Կիևին կանխելու ռուսական զորքի առաջխաղացումը և հաղթելու պատերազմում։
Պատերազմները իրենց բնույթով անկանխատեսելի են, բայց այն, ինչ մենք տեսնում ենք հիմա, այն է, որ Ռուսաստանը չի կարողացել որևէ մեծ բեկում ապահովել։ Ռուսական ուժերը փոքր տարածքային նվաճումների հասան, բայց շատ թանկ գնով։ Հետևաբար ես միանշանակ վստահ եմ, որ Ուկրաինան կարող է հաղթել։ Ես ողջունում եմ, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները թույլատրել են սահմանափակումները և հասկացել են, որ իհարկե Ուկրաինան ունի
ինքնապաշտպանության իրավունք։
Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում Ստոլտենբերգը չի ցանկացել մանրամասներ, արդյոք արևմուտքը նաև հոգացել է, որպեսզի Կիևը իր ձեռքի տակ ունենա այն սպառազինությունը, որով կկարողանա հասնել Ռուսաստանում գտնվող թիրախներին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, ինչպես նաև նրա ղեկավարած կառույցի առանցքային անդամները Վաշինգտոնը, Բեռլինը առայժմ խոսում են բացառապես Խարկովի ուղղությամ պաշտպանությունն ամրապնդելու մասին։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի խոսքով, նախքան Ռուսաստանում գտնվող թիրախներին հարվածելու թույլտվությունը, դաշնակիցները մանրակրկիտ վերլուծել են խնդիրը։ Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը շաբաթներ շարունակ ռուսական զորքի կողմից մահացու հարձակումների է ենթարկվում։ Նախագահ Զելենսկի մտավախություն էր հայտնել, որ ռուսները ցանկանում են գրավել քաղաքը։ Ռազմիդաշտում չթուլացող լարվածության ֆոնին Կիևը փորձում է տևական խաղաղության հասնել, առայժմ առանց Մոսկվայի հետ բանակցությունների։ Այս ամիս Շվեյցարիա կժամանեն աշխարհի ավելի քան 100 երկրների պատվիրակություններ, այդվում Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսը, քննարկելու Ուկրաինայի խաղաղության բանաձևը։ Այդ փաստաթուղթը ներառում է 3 կետ՝ միջուկային անվտանգություն, պարենային անվտանգություն և հումանիտար ուղղություն, խոսքը մասնավորապես գերիների փոխանակման, Ուկրաինայից բռնի տարհանված և Ռուսաստանում պահվող ուկրաինացի երեխաների վերադարձի մասին է։ Ուկրաինացի քաղաքագետ Իգոր Ռետերովիչը ազատության քարընթայմ հեռուստանախագծի հետ զրույցում, մեկնաբանելով Ուկրաինայի կառավարության ակնկալիքները, նշել է, որ Կիևը ցանկանում է նախ միջազգային լայն աջակցություն ստանալ, ինչը թույլ կտա սաստկացնելու ճնշումները Ռուսաստանի նկատմամբ։
Ուկրաինայի, с одной стороны, сформировать такой финальный документ, который действительно будет учитывать.
Կարծում եմ, որ Ուկրաինայի արչև երկու խնդիր է դրված՝ մի կողմից ձևակերպել վերջնական փաստաթուղթ, որն իսկապես հաշվի կառնի Ուկրաինայի խաղաղության բանաձևի առանցքային դրույթները։ Այսինքն այն ամենը, ինչից մենք չենք կարող հրահրվել, եւ մեզ համար սկզբունքորեն կարևոր է եւ մշակել այդ ամենին հասնելու մեխանիզմներ,
в том числе и выработать определённые механизмы, как донести эту позицию.
Վերադարձ 2020 թվական համաշխարհային թիվ 1 խնդիրը կորոնավիրուսն էր։ Դեռ չգիտեինք, որ երկրի գլխին ավելի ահավոր պատուհաս կգա։ Մարդկությունը փորձում էր գտնել արագ տարածվող վարակը զսպելու միջոցներ։ Հետո էլ 44-օրյան սկսվեց։ Եվ այդ խառը վիճակում գտնվեցին մարդիկ, ովքեր փորձեցին փող դիզել։ Գործերից մեկը վերջապես հասավ դատարան, լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ավելի քան 1 տարվա նախաքննությունից հետո COVID-ի աղմկահարույց գործն արդեն դատարանում է։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն պնդում է Medline կլինիկայի տնօրեն Բաբկեն Շահումյանը համավարակի օրերին կեղծել է պացիենտների բժշկական պատմագրերն ու այդպիսով պետությունից գրպանել շուրջ 120 միլիոն դրամ։ Իրավապահների պնդմամբ առողջապահության նախկին փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանը խավոր սանիկական կապ ունենալով Medline-ի տնօրենի հետ պատշաճ վերահսկողություն չի իրականացրել, ինչի հետևանքով Կովել տեղի ունեցել այդ ենթադրյալ չարաշահումը։ Ոչ Սիմոնյանը, ոչ էլ Շահումյանը չեն ընդունում իրենց առաջադրված մեղադրանքը, երկուսն էլ քրեական գործի հարուցման պահից առ այսօր հրաժարվում են խոսել։ Սիմոնյանի փաստաբանը միայն խոսեց, ասաց՝ վստահ է շուտով դատարանում կապացուց են նախկին փոխնախարարի անմեղությունը։
Ինչ հակակոռուպցիոն կոմիտեն է մեզ ասում, որ մեզ չարաշահման արդյունքում գումարների հոսք դեպի մեզ չի մեղսագրվում։ Ստացվում է մի անտրամաբանական շղթա են ուզում կառուցեն, թե իբր պարոն Սիմոնյանը իր լիազորությունները չարաշահել է, որպեսի ոմանք ենթադրաբար եմ ասում, բոլորի ամեղության կանխավարկածը իհարկե արգելոց, որպեսի ոմանք մեծ գումարներ ձեռք բերեն դրա արդյունքում ապօրինի ճանապարհով, ու պարոն Սիմոնյանը որևէ գումարային ակնկալիք այդտեղից չունեցել, դա ես չեմ ասում, դա հակակոռուպցիոն կոմիտեն ասում։ Ու այդ անտրամաբանական շղթան իրենք փորձում են տրամաբանական դարձնել, իբր թե ոմն մեղադրյալի հետ պարոն Սիմոնյանի քավոր սանիտական հարաբերություններից ելնելով։ Սա ուղղակի զավեշտ է մեր համար։
Գործը քննող քննիչ Հովանես Հարությունյանն ազատությանն ասաց, քննության ընթացքում պարզել են, եղել են հիվանդներ, որոնք գրանցված են եղել որպես ռեանիմացիայի պացիենտ, բայց բուժումը ստացել են ստացիոնար պալատներում։ Այդպիսով կլինիկան ավելի շատ գումար է ստացել պետությունից, նրանց որպես վերակենդանացման բաժանմունքի հիվանդ ներկայացնելով։ Քննիչը հղումանելով հարցաքննվածներից մեկին ասաց.
Medline Clinic ՍՊ ընկերության համահիմնադիր տնօրեն Բաբկեն Շահումյանը տեղյակ լինելով նախարարի կողմից սահմանված հրամանով սակագների մասին ՍՊ ընկերության մասնաճյուղերում կորոնավիրուսային հիվանդության պացիենտների բուժման կազմակերպչական աշխատանքներ փաստացի իրականացնող աշխատակից Լիլիա Հակոբյանին հայտնում է, որ վերջինս կազմակերպի թերապևտիկ բաժանմունքում բուժում ստացող պացիենտների հիվանդության պատմագրերում գրառումներ կատարեն, թե իբրև վերջիններս բուժում են ստանում վերակենդանացման բաժանմունքում։ Որոշակի քանակության օրերից հետո հիմնականում 7-8 օր թերապևտիկ բաժանմունքում բուժում ստանալուց հետո գրառումներ կատարվեն, թե իբրև պացիենտները տեղափոխվեցին վերակենդանացման բաժանմունք, մի քանի օր վերակենդանացման բաժանմունքում պահելուց հետո կրկին գրառումներ կատարեն, որպեսզի իբրև տեղափոխվեցին արդեն առողջական վիճակի բարելավման հետ կապված, վերջիններս տեղափոխվեցին թերապևտիկ բաժանմունք։
Այս գործի շրջանակներում հարցաքնվել են առողջապահության նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանն ու գործողը Անահիտ Ավանեսյանը։ Թորոսյանը մինչ այս պահն էլ պնդում է, թե սա շինծու ու անլուրջ գործ է։ Շուրջ 10 մարդ էր ձերբակալվել այս գործով։ Նախկին փոխնախարարը շուրջ 1 ամիս, կլինիկայի տնօրենն էլ ավելի քան 1 ամիս մնացին կալանքի տակ։ Հիմա բոլորն ազատության մեջ են, կլինիկայի տնօրենը Ռենի ու նրա փաստաբանի հետ մինչ այս պահը մեզ կապ հաստատել չի հաջողվում։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։